Sponzorem pořadu je sázková kancelář Fortuna.
Účast osob mladších 18 let na hazardní hře je zakázána. Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Desítka Pavla Horváta.
Hezký den, milí posluchači, je poslední březnový den a poslední březnové pondělí, poslední březnová desítka. Pavel Horvát zde, dobré ráno.
Takový smutný, když říká, že to je poslední, nicméně věřme tomu, že bude duben a že bude první dubnová. Dobrý den.
Zdravíme také Lukáše Michalíka. Lukáši, vítej.
Hezký den, to mi připomíná, že zítra je tedy apríl.
Ano.
Pavle, promítal se apríl nějak do fotbalové kabiny? Nebo jste měli apríl každý týden?
No, tak samozřejmě jsme prožívali apríl každý týden, ale tenhle ten apríl byl vždycky specifický, ale musím říct, že postupem času vždycky je těžší a těžší něco vymýšlet, protože samozřejmě se na to i ten soupeř jako chystá.
Mě zajímalo vždycky to, viděl jsem to tuším někdy na YouTube Sparty, jestli i ty si někdy udělal, nebo jestli si zažil, že někdo třeba během tréninku ujel spoluhráči autem z parkoviště.
No tak ne
během... Nebo mu ho přeparkoval.
Ne během tréninku, ale třeba po zápase večer se to stávalo.
Rozumím.
A nebo že mu někdo ujel autem a nebyl to spoluhráč.
To jsem taky zažil samozřejmě.
Tak jdeme na fotbal.
Desítka Pavla Horváta. Téma týdne.
27. kolo šance ligy, máme tady tradiční tři mini rubriky, začneme hráčem kola.
Tak hráčů kola si myslím, že máme opravdu velkou možnost vybrat. Durosimi, Ziba,
Vecheta.
Everton nastoupil za minutu 10, dal gól. Já osobně samozřejmě vzhledem k tomu, že asi zápasem kola z mýho pohledu předešlu bude prostě Sparta Plzeň, tak za mě Vecheta, to jakým způsobem ty góly dal, prostě chceš od útočníka, myslím si, že dá dva góly opravdu z metru před bránou, z dvou metrů před bránou, je to specifický a ten hráč na to musí mít čuch kliku. Je pravda, že on v tom zápase měl ještě jednu šanci vlastně úplně na začátku, kdy mohl vyrovnat podle mě na 1-1, už to bylo 1-0 pro Boleslav a vlastně neskutečná věc, kdy se ten balon odrazil od tyčky zpátky do brankaře Boleslavy, do Mandyho myslím, a dostal takový řekl bych zvláštní odraz, že vlastně od země se odrazil úplně nečekaně a Vecheta vlastně ten balon úplně minul do prázdné brány, ale vlastně se mu to vrátilo v průběhu toho zápasu, kdy dal opravdu podobný dva góly, jenom takový ty doklepávky, který prostě taky platí a jsou to velmi důležitý góly a vlastně Karviní přinesli tři body.
Když ještě zůstanu u tohohle zápasu, tak naprosto skvělý výkon podal Samuel Šigut. Já jsem na ten zápas koukal velmi pozorně. Vecheta dal dva góly, ale Šigut se mi líbil popravdě herně ještě víc. Třeba ten první gól, co dal, to byla paráda, kdy si zasekl vlastně u kraje hřiště Dominika Kostku, nechal ho prolétnout a pak obalovačkou na zadní tyč dal gól a hrál obecně celý zápas dobře. Vlastně i on dával tu tyčku, ano, kterou následně Vecheta dorážel ten balon do sítě a hrál tedy skvěle. Rychlostní typ, jeden na jednoho se nebojí. Pracoval i velmi dobře do defenzivy. Bylo tam několik situací, kdy se ve sprintu vrátil prostě na svoji pozici, ještě zvládnul vybojovat balon, takže skvělý výkon Samuela Šigut.
Musím říct, že když odcházel z Budějovic, že jsem jako něco v něm je, to je jasný, teď to dokazuje úplně, ale úplně jsem nebyl přesvědčený, že jako si vybojuje takhle místo hned a je fakt dobrý, je dobrý, myslím si, že se i lepší do defenzivy, protože bez toho to prostě na té nejvyšší úrovni vůbec nefunguje a to, že dopředu je silný, to se vědělo určitě, ale souhlasím s tím, že se zlepšuje i dozadu.
Vecheta za poslední dvě kola 5 gólů, celkem 11 vyrovnal bilanci Tomáše Chorého, jeden gól ztrácí na Evertona a 4 na Jana Klimenta, jo. Karviná ta předskočila Mladou Boleslav v té skupině prostřední, má o jeden bod více a může ještě pokukovat taky v účast vlastně a bojovat o ní v té elitní šestce. My můžeme jít pochopitelně dál, tým kola, koho zvolit?
Tak tým kola, já si myslím, že by to mohlo být překvapivě Dukla, protože já musím říct, že jsem čekal nechci říct tornádo na julisce slávistický, a to se nekonalo a samozřejmě nemyslím si, že Slávě nechtěla nebo něco podcenila, ale naopak bych pochválil Duklu, obzvlášť samozřejmě výkon Ludvíčka třeba, který já si pamatuju v létě, když liga začínala, tak si myslím, že měl dva starty a já jsem byl na zápase Dukla Bohemka, tuším, a už tam se mi velmi líbil a vlastně to o půl roku později, dejme tomu, a Ludvíček předved výborný výkon, hraje přes nohu levýho obránce, aby jsme to posluchačům přiblížili, a jednak dobře brání, je schopný si přes tu nohu poradit vlastně bezchybně, a ta akce, kdy dal Davidu Zimovi housle a se štěstím Jindra Staněk tam byl brzo, a nebo spíš smůlou pro Ludvíčka, neproměnil ten svůj únik, to by byl asi gól kola, tak si myslím, že potrh to, že Dukla fakt hrála dobře, vytvářela si šance a samozřejmě statisticky Slávie byla silnější, měla větší tlak, ale myslím si, že na šance velký to bylo vyrovnaný a za mě to byla zasloužená remíza. Což pro mě bylo velký překvapení.
Souhlasím s Pavlem, to, že Slavia remizuje na Dukle, samozřejmě je překvapení, ale může se to stát, ale vlastně ten herní obraz mě trochu překvapil. Dukla opravdu měla hodně šancí, samozřejmě méně držela míč na kopačkách, to se dalo předpokládat, ale těch šancí měla dost Marcel Čermák, kdyby to trefil, a ještě kdybych vyzdvihl jeden individuální výkon, nebylo to poprvé, tak Kevin Prince Mila, útočník Dukly, vypadá velmi dobře a určitě v něm něco je.
No jako není hezký úplně, ale jako hraje dobře.
Hraje dobře, přesně tak.
Ale ukázalo se, že není 0-0 jako 0-0 v sobotu. Na Julisce docela atraktivní bezbranková remíza, na Střelnici v Jablonci až na ten jeden vlastně málem gól z nákopu, tak to zas taková šlágr paráda nebyla.
No ještě tam byla jedna šance Jablonce, kterou měl jsem chtěl Hurtado, ten v tom...
Javo?
Ne, 77.
Allegi,
ale bylo vidět, že je to levák a že prostě hrozně dlouho přemýšlel nad tím, jak to tou pravou nohou vyřešit. Byla to taková ta doklepávka a vlastně dal šanci Trmalovi.
Ne, hráli s Olomoucí,
Ježiš,
myslím, že
Koutnému.
Pardon. Dal šanci Koutnému, aby se tam dostal, a kdyby vystřelil z jedný, tak by to byl 100% gól, ale mu to hrozně dlouho trvalo a vlastně Koutný chytil gól. Ale myslím si, že těmhle dvou mužstvům konkrétně opravdu uškodilo to jablonecký hřiště, bohužel tam to není úplně v ideálním stavu a samozřejmě hráči jako Ševčík, který i na tomhle terénu s Beranem jsou to výborní hráči, ale určitě to nejsou hráči do toho, aby soubojovali a úplně jim to nesedlo. Nemyslím si, třeba i Filip Zorvan měl tam problémy s balónem, prostě to hřiště nebylo úplně dobrý a tyhle ty dvě mužstva si myslím, že kdyby hráli na lepším hřišti, že bychom viděli i góly.
Jablonec gól dál, tedy Lamine Javo se trefil, možná by ten gól platil před nás vstupem videa, ale takhle 10 centimetrů rozhodlo.
To jsou kousky, prostě to je to podle pravidel, my s tím nic neuděláme, ale samozřejmě někdy je to tak, někdy tak, no ten hráč asi jako o 10 centimetrů to úplně nepřemýšlíš nad tím, jestli seš před ním nebo za ním, no.
Takže boj o pátou pozici, respektive o účast té elitní šestce, zatím rozhodnutý není. My se k němu pochopitelně vrátíme v závěru pořadu, nicméně teď především boj o druhou příčku ligové tabulky.
Desítka Pavla Horváta. Tahák týdne.
Budeme teď řešit souboj, který nakonec neurčil druhého v tabulce, protože druhým je Baník po 27 kolech. Nicméně pokud se chcete vyjádřit k nějakému z témat a především teď k tématu Sparta-Plzeň, tak zavolejte 221-552-222. Jsme zvědaví na vaše názory nebo na dotazy na Pavla Horváta. Sparta-Plzeň 2-4. Na začátek výborný start Sparty, když půjdeme chronologicky, tak vlastně úvodní brzký gol. Vyprodaná Letná se těšila na přesvědčovou výhru letenských. Pavle, z tvého pohledu, co se zlomilo poté?
No, všechno tomu nasvědčovalo. Úvod Sparty výborný, Plzeň, řekl bych, taková rozháraná vzadu, nikdo nevěděl, jak se k Hraslínovi dostat, protože vlastně ten gol bylo už jeho třetí zakončení v těch 10 minutách a on vlastně to třetí zakončení, z kterého padnul gol, bylo nejtěžší, protože si dovolil vlastně nadveha, dal mu takový protečovaný housle a vystřelil vlastně znova, myslím, že to bylo malinko tečovaný do země a vyskočilo to vlastně tam, kde Martin Jedlička neměl šanci na to zasáhnout. A tím to vlastně skončilo. V první půli Plzni samozřejmě velmi pomohl ten vyrovnávací gól, který nebo určitě rozebereme všechny ty góly, ale já od rána poslouchám, že Vindal jako nezachytal, znovu opaku, není to úplně můj oblíbenec, ale já prostě jsem přesvědčený, že ani jeden z těch 4 gólů jako chytit nemohl, že to všechno bylo vlastně mimo jeho dosah. Možná jedině tady ten první gól, že kdyby zůstal stát hloubš bráně, tak Pavel Šulc by musel vystřelit ze 16 a tam tu šanci měl větší, než když se rozhodl na poslední chvíli udělat ty 4 kroky proti němu, a taky mu tam samozřejmě nepomohl Martin Vití, který vůbec nehrál Pavlovi Šulcovi tělem do těla, ale soustředil se na ten balón a tam prostě ta chyba byla jinde. Úžasně náhodný balón Lukáše Kalvacha za tu obranu, takový ten balón, když si uvědomíme, argentinský golmani takhle vykopávali dřív tím nártem z pololehu, bych řekl, tak tenhle ten balón Lukáš Kalvach trefil špatně a dal mu, já to opakuju, po několikátý golfový backspin a ten balón vlastně zůstal stát, nesklouznul po té mokrý trávě a tam dal šanci Pavlu Šulcovi se do něj dostat a vlastně tenhle ten gol hodně ovlivnil celý vývoj toho zápasu. Po dalším nádherným centru Kadu z levé strany, tam si myslím, že vlastně jediný, kdo to mohl zabránit tomu, tak byl Serencen, který prostě prohrál souboj
s
Durosinmim a tam Vindal neměl žádnou šanci. Třetí gol prostě Matěj Vidra, ten timing má fantastický, prodloužil ten balón, dá se říct jednoduše, a tam zaspal znovu Serencen, který tam nechal díru mezi panákem a vlastně sebou velkou, kde ten Durosinmi si ten balón našel a nechytatelně proměnil. No a Matěj Vidra zase pochybný rozehrávce, prostě Sparty vlastně sám postupoval a trefil taky, bych řekl, nechytatelně ránu na první tyč, podobný gol, jaký dal v Liberci vlastně levou nohou svojí v úvozovkách slabší. On to řeší většinou silou ty situace, ty svoje střely, a má neskutečnou sílu v těch nohách. Není to takový ten uklízeč, že by zvednul hlavu a uklízel to k tyči, ale vlastně tohle tomu přináší úspěch a byl to další hráč, který prostě otočil tím dějem toho zápasu velmi výrazně, Matěj Vidra, myslím.
No, Pavel to v podstatě shrnul celé.
Já tak jdeme od toho.
Se omlouvám, no, já jsem spíš jako řekl vlastně všechno, co by následovalo. No.
No, já bych to jenom zabalil do toho, že podle mě velkou měrou k té prohře Sparty v uvozovkách přispěl tristní výkon v defenzivě. V podstatě to byla ideální spartianská trojice stoperů Vítík, Panák, Serencen, a všichni hráči měli alespoň v jednom gólu prsty. Pavel už to zmínil. Ten první gól Martin Vítík se nechytl zkrátka s Pavlem Šulcem, druhý gól Vítík nechá odcentrovat Kadu a pak se absolutně nechytí Durosinmi Serencen.
On tam měl ale dva hráče na sobě, tam podle mě byl problém v tom, že odcentroval Kadu v tom druhém gólu, víš? Ty myslíš třetí už gól, teď Serencena.
No, Serencen se nechytil s Durosinmim, to byl druhý gól, tuším.
Jo.
A měl tam dva hráče právě na sobě, víš, že to je možná trošku těžko řešitelné v té situaci.
Těžko řešitelné, asi jo, ale nechytil se ze Serencena.
Proto je ve Spartě,
já spíš
dobře.
Včera odpoledne předtím hrála Barcelona se Žironou, Ladislav Krejčí sice dal vlastňáka, nepohlídal Levandovského u toho druhého gólu Barsy, ale vlastně, když jste ho viděli, když se dostal k tomu soupeři, tak šel do těla. A vlastně tohle scházelo i v Spartě podle mě včera, že Vítík proč nešel do těla Šulcovi, to se ptám tebe jako bývalého profi fotbalisty.
Já to taky nevím, samozřejmě tohle pravidlo v úvozovkách bývá hlavně v hokeji, nejdřív hráč a potom puk, ale vlastně tady v té šanci Pavla Šulce to platilo úplně jako vlastně bezvýhradně, protože on už nemohl s tím balónem postupovat, ten balón byl v nějaký vejšce, kdy ho musel tou nohou zahrát do jako vystřelit, protože vlastně na to vedení už to bylo hodně blízko k té bráně. Prostě tam stačilo malinko, ne faulovat, ale prostě se opravdu s tím Pavlem Šulcem tím ramenem malinko srazit a bylo by po starostech, ale souhlasím s Lukášem, Spartani včera vzadu, ta trojice prostě, já nechci jí hořela, ale vlastně konstantně v průběhu toho zápasu dělali chyby jak v postavení, tak v rozehrávce, tak v nabírání těch hráčů bylo toho prostě moc a v tomhle rozpoložení vlastně, když pak se ohlídnem, tak vlastně Sparta na Plzeň neměla jak se dostat a tyhle chyby prostě Plzeň nebo mužstvo kvalit Plzně jednoznačně využije. No.
Jestli ale dostala se začátek druhé půle, srovnání na 2-2 bylo, a jako seš tam?
Bylo to 15 minut, který Sparta odehrála dobře v tom zápase, 10 v první půli a 5 ve druhé půli a to prostě nestačí, jako bohužel byly tam samozřejmě další momenty, kdy třeba Honza Kuchta tam v první půli byl takový balon, který letěl, vlastně Honza Kuchta jediný s tím počítal, trefil ale Jedličku, vlastně to nebyla ani šance, protože neměl kam zakončit, protože Jedlička byl blízko. Plzeň prostě v průběhu toho zápasu ve většině toho času byla lepší a já zase navážu na to srovnání, samozřejmě taky jsme se o tom bavili, ale vlastně a teď to zase pardon, ale je to kritika, ale je to takový můj názor, že vlastně je divný, že Plzeň včera měla na hřišti prostě lepší hráče než Sparta na jakýmkoliv postu, když si to vezmeme to srovnání, Durosimi Kuchta, samozřejmě fyziologicky úplně jiný hráči, ale Durosimi má, já nevím, 7 gólů za jaro a Honza Kuchta 3, jo, to je ve Spartě podle mě jako velmi málo. Jo, druhý útočník Haraslín hrál výborně, dal gól, ale Pavel Šulc dal taky gól. Matěj Vidra dal gól, nahrál na gól, byl tam Lukáš Sadíl, který o půli střídal, vlez tam Olatunji, nemá nic, co se týká jako statistik. Jo. Fotbalově jako úplně nevím, prostě mi to přišlo lepší. Sparta veprostřed, Lači hrál velmi dobře, Vidra, za mě, myslím Patrik Vidra, velmi, velmi dobře mě překvapil, mě se velmi líbil, byl úplně klidnej, vůbec na něm nebyla znát žádná nervozita, patřil jako k lepším hráčům Sparty. Lači má fantastický myšlenky, ale mnohokrát zůstává nepochopenej o spoluhráčů, prostě vidí to jenom on, nemá k sobě, jako bych řekl, myšlenkově podobného hráče, jo, a o těch stoperech jsme se bavili, tam Plzeň prostě byla daleko lepší, jo, halfbeci Wiesner, Memič neudělal žádnou chybu, Wiesner, tam si myslím, že to může být jako vyrovnaný.
Možná u toho golu Haraslína se nechal jako obelstít a vlastně přešel přes ně. Ještě tam byl dve, který dostal taky hosličky.
Jo, tak tam byly dva, jo, to já beru jako opravdu nejenom konkrétní chybu, ale celkový výkon, no, tak logicky ta Plzeň prostě vyhrála.
Mhm. Já na to chtěl navázat, že třeba na těch krajích hřiště já vidím velký rozdíl a to mi přijde, že je trochu obžaloba Sparty, prostě Kadu absolutně přehrál Wiesnera, je to hráč, který je schopný odcentrovat levou, pravou nohou, což ukázali u toho gólu, rychlostně vybavený, technicky zdatný, takového hráče na levou stranu prostě Sparta nemá aktuálně, když je Matěj Rinej zraněný, hraje tam Jaroslav Zelený, jasně, je to kvalitní hráč, reprezentant, ale ty jeho přednosti jsou někde jinde, no a na opačné straně, když už nehraje asi půl roku Preciado, tak má prostě Sparta problém, to je vidět, o tom už jsme mluvili. Wiesner, Suchomel nedosahují takových kvalit a já i toho Memiče zkrátka vidím výš, protože si přivezl do Plzně velmi dobrou formu z Karvina, je to ofenzivní typ, že ho hrál křídlo vlastně, teď hraje na pravém kraji obrany víceméně toho wingbacka a hraje ho dobře, prostě zvládá si plnit i ty defenzivní povinnosti a Spartané musí podle mě na křídlech posílit.
Jo, já ještě bych se vrátil k tomu Kadu, já si vlastně uvědomuji, když přicházel do Plzně, že jsem s ním párkrát volal, protože samozřejmě jsem se s ním bavil portugalsky. Vím, že o tom přemýšleli i s manažerem, jak to bude a že tu šanci prostě nějakou dostane. Hodně mu prospělo hostování v Baníku, kde hrál chvilku, vrátil se, je výborný, prostě je to hráč, proto do Plzně přicházel z Pardubic tenkrát, je to hráč, který má body, je prostě schopný jak zakončit, tak připravit střeleckou pozici, včera to znova ukázal, samozřejmě ono je to hodně těžký, my můžeme vinit Martina Vitíka z toho, že ho nechal odcentrovat, ale Kadu je pravák a ten centr tou levou byl prostě, když to přeženu, jak od Honzy Kovaříka, levou krásný rohlík, prostě prudkej centr, jo, a ten Vitík musel reagovat na to naznačení, na tu pravou nohu, jo, není to úplně jednoduchý obou novýho hráče jako vytlačit do pozice, aby špatně nacentroval a Kadu tohle zvládá, nebylo to jenom včera, ale vlastně já teď nevím, jaký má kanadský body, ale taky bude mít třeba podle mě 5-6 asistencí na gól, což prostě ve Spartě nevím, jestli má Wiesner nebo Jarda Zelený, jestli mají tolik asistencí, to si nemyslím. No.
Ne, já vím, ať jsme konkrétní, já vím, že Sparta cílí v té přestupové politice spíš na zahraniční trh, chce to skutečně jako občerstvit velkou kvalitou, proto asi přivedla Presiáda, ale já si nemyslím, že třeba Gali, kdyby ho přivedli z Liberce, by byl horší než Wiesner nebo Suchomel. Gali mě napadl jako první, protože je to africký hráč, má zase jiné dispozice než ti čeští hráči a podle mě třeba on by Spartě klidně mohl pomoct.
Hlavně už tady nějakou dobu je.
Je tady už nějakou dobu.
Když to teď vezmeme trošku do budoucna s tím výhledem, nejen na závěr základní části, to nastavení obou mužstev, které se včera střetly na Letné. Sparta, když prohrál v Plzni na podzim, tak to bylo v tom období, kdy vlastně strádala i v Lize mistrů, pak následovala třeba prohra na Baníku s Brestem v Lize mistrů, pak remízy s Boleslaví, Teplicemi a debakl třeba s Atletikem Madrid. Plzeň naopak už ukončila své působení vlastně v evropských pohárech a jak říkal pan Koubek včera po zápase, byl to zase takový evropský výkon. Tak jak na tebe působily ty týmy vzhledem k tomu dalšímu vývoji a k boji třeba o tu druhou příčku?
No tak samozřejmě ten výsledek jako ovlivní to, jak o tom budeme mluvit, ale samozřejmě Plzeň vypadala líp, obzvlášť potom na Letný se spustil opravdu po tom čtvrtém góle velký liák a vlastně bych řekl, že to úplně vychladilo emoce toho zápasu. Zase další věc, která vlastně jako trošku mě zaráží z pohledu, když se podívám na Spartu, tak vlastně jdeš dohrávat zápas, který chceš otáčet z dvojicí středových hráčů Patrik Vidra a Andersen, teď nevím křesní jméno, pardon.
Kofot. Hans Christian.
Kofot?
Ne, Kofot a ještě má jedno jméno.
No to je jedno, ale víme.
Nebyla noc divadel, promiň.
Jo, já chci říct, že vlastně jako postavíš vedle sebe hráče, který spolu nikdy nehráli. Postavíš je na posledních jako čtvrt hodiny proti Plzni. Úplně tam nebylo tolik možností, nabízelo se třeba dát Panáka úplně jako do té dvojice a dát tam ještě někoho dopředu, nevím, to zase teď můžu tady dělat chytrýho od mikrofonu, ale vlastně tohle to je tah, který jako pravděpodobně jako nemůže vyjít, jo, že tam dáš kluka, který je tady dva měsíce, dvakrát střídal, jednou hrál pohár od začátku podle mě a dáš ho tam k Vidrovi, který úplně začíná ve Spartě v podstatě jako taky zimní příchod a má odehráno vlastně to samý, takže jako tam do takovýhle zápasu je prostě dát a svědčí to o tom, že Sparta prostě ty hráče jako nemá. Kajrinen samozřejmě byl zraněný, no ale to je jeden, a kdo je další? Sadílek byl vystřídaný, Sadílek není úplně playmaker, který ti jako bude rozdělovat balóny, dávat finální přihrávky, tvořit hru, jako nevím, no, je to zajímavý, že prostě ta nechci říct přestupová politika, ale ten úhel toho pohledu, že Sparta sází na zahraniční hráče, prostě tě takhle teďka dobije a vlastně odhalil to, že to tam úplně není v pohodě. No.
No když jsme u těch trenérských tahů, tak se tě chci, Pavle, taky zeptat jako trenéra. Ty prohráváš doma z Plzní 2-4 a v 660. minutě stáhneš Lukáše Haraslína. Asi nejlepšího hráče s aktuálně velmi dobrou formou a hlavně hráče, který je schopen i z toho mála si ten balon vzít a ten gól si udělat prakticky sám. Hele, mě to překvapilo.
A tam to bylo ale vlastně řečeno po zápase Haraslína v televizi, že on byl zraněný, takže
nějaký problémy. Já ještě to je jedna věc, jo. Samozřejmě můžeš mít trošku problém, jo, ale úplně zraněný nevypadal. Nicméně velkou roli myslím si, že i ve Spartě slyšel jsem, nebudu to podepisovat, ale slyšel jsem to z víc jako úst, mají tam roli kondiční trenéři, který vlastně určujou, jak ten hráč se cítí na hřišti, nakolik je připravený, kolik by měl odehrát. Já samozřejmě nevím, jestli v tom zápase probíhala komunikace, hele, Haraslín už je tam, já nevím, kolikátý stíl, 66. minutě, už je tam dlouho, může se stát, že se zraní. Já to jako chápu, ale vlastně nechápu, protože jako spousta hráčů dohrává zápasy s nějakým menším problémem, ať už jsou to nějaký jako začínající křeče nebo nějaký nakopnutí, jo, on si chladil lejtko, jestli ho má nakoplý, já nevím, já si myslím, že tam se láme chleba, ty potřebuješ na hřišti to nejlepší. A jako kdyby to mělo být tak, že ti kondiční trenér řekne, hele, Haraslín končí, tak si myslím, že to není dobře prostě.
A pak samozřejmě sama o sobě je ta situace kolem Velka Birmančeviče, které já osobně tedy vůbec nerozumím. Nejlepší hráč minulé ligové sezóny, který měl mraky bodů, prostě byl úplně ustřelený, tak teď vlastně na Spartě dostřídává.
No já ještě teda, než to ukončíme, my jsme tam byli vlastně na rozcvičku už a já jsem to říkal vlastně ráno, já jsem ho sledoval, protože většinou vidíš z té řeči těla, jak ten hráč je do toho zápasu připravený nebo nepřipravený. Myslím si, že jsem v něm neviděl jako ten, já jsem říkal plamínek, jo, takový, jako že bych si říkal, hele, ten je připravený, prostě naštvaný, já tam vlítnu na 30 minut a ukážu vám, já tam patřím, tak to u něj úplně nevidím. A jako pro mě to působí tak, že vlastně je smířený s tím, že to nějak jako doklepe, jestli bude Sparta čtvrtá nebo druhá, je mu vlastně jako trošku jedno a od léta, že bude někde jinde, můj názor.
To říká Pavel Horvát v pondělní desítce. Připomeňme, že v neděli 6. hostí aktuálně třetí Plzeň Slovácko. No a v sobotu dojde na utkání 4. Sparty s aktuálně druhým Baníkem a právě do Vítkovic, do Ostravy právě za chvíli.
Desítka Pavla Horváta.
Tak, připomínám číslo do studia 221-552-222. Vím, že jste na to čekali, jdeme na to teď. Baník Ostrava porazil Pardubice 5-2 a je na druhé pozici tabulky. Výjimečná sezona mužstva trenéra Hapala. Ale musíme na úvod říct, že Pardubice konečně skórovali. Pavle, ty si pamatuješ nějakou vlastní sérii třeba ve Viktorce Plzeň, v Teplicích, ve Spartě, ve Slávii nebo někde venku? Že jste dlouho neskórovali. Pardubice na to čekali fakt dlouho.
To si nepamatuju, já si myslím, že se zeptáš na šňůru vítězství, ale tu si pamatuju z Plzně, ale bez gólu si nepamatuju. Myslím si, že jsem nebyl v mužstvu, který by jako nějak výrazně, třeba že by to byly dva zápasy a třetí už určitě padnul gól, ale nespomínám si na to, že bych byl v mužstvu, že bychom třeba 5-6 zápasů nedali gól. Je to velmi, velmi složitý pak pro ty kluky, motivovat je, samozřejmě oni sami vědí, že v tréninku třeba se jim to daří a musíme říct, že ta akce Pardubic před prvním gólem byla fantastická, do prázdné brány Sichra, skvělá akce a musím říct, že to byl vlastně na ten zápas jsem měl podobný pohled jako na Slávii, na Dukle, že jsem si říkal, ale v Ostravě tam to skončí tak, jak to skončilo, ale ten průběh byl úplně jiný, než jsem teda předpokládal já. A musím říct, že jsem ten zápas viděl a že Pardubice, opravdu pro Pardubice ten výsledek je krutej, protože byť samozřejmě ke konci to rozhodlo to střídání, vyšlo to Pavlu Hapalovi úplně extrémně, vlastně všichni tři střídající hráči dali gól a to je prostě to období, kdy se ti opravdu daří a opravdu se ti podaří všechno, ale samozřejmě ty hráči na to jsou připravený. Nicméně Pardubice, velmi sympatický výkon, teď je jenom na nich, aby to potvrdili prostě v dalším zápase, aby už získali zase nějaký 3 body, nejenom po bodíku, ono to leze nahoru hodně pomalu, ale byly tam dobrý věci, ale Baník prostě má sílu a vlastně to střídání, já si myslím, že o tom mluvili David Střidavka, ono je rozdíl, když pošleš jako na hřiště 23letý kluky a když pošleš vlastně nejlepšího hráče minulý sezóny Pardubic, teď v Baníku, Zlatohlávka, Evertona a
zase třetí. A Ovusu byl ten třetí skorující.
Ani to neumím říct, tak to řekni ještě jednou.
Prosím. Ovusu.
Ovusu dal třetí gól, takže tyhle ty hráče a samozřejmě ta kvalita je prostě vyšší v tom Baníku a proto ten zápas takhle dopadl, protože do té doby to bylo velmi vyrovnaný.
Pánové, teď si pojďme říct, ten zápas zlomil Everton, který se tedy vrátil po pauze zaviněné zraněním, jeden gól dal, na druhý přihrál, Baník ale šlapal dlouho i bez něj. Bude Everton v základní sestavě v domácím zápase se Spartou? Já vykopnu, myslím si, že ano a že to odnese Filip Kubala, byť mu to nepřeju, protože se dostal do skvělé střelecké formy, ale prostě si myslím, Everton je kapitán, ten Baník táhnul, ukázal, že je připravený a že ho Pavel Hapal neposadí.
Tak já jsem hrál ve prostřed, tak hraju jako druhej. Já si myslím, že nebude hrát, že nebude mít ještě dostatečně natrénováno, že to tam je opravdu na těch 20-30 minut. Nevím, jestli dožene kondici a bude Baník riskovat to, že by nastoupil od začátku a něco se mu zase stalo. Myslím si, že přesně teďka v tuhle chvíli to může být ten hráč, který rozhodne ten zápas v posledních 30-20 minutách, protože do unavený obrany jako nechceš bránit Evertona, to prostě je jako průšvih a vlastně když si vezmeme typologii spartianských hráčů, tak jednoznačně by jim neseděl. Možná od začátku, ale na těch 20 minut jako to bude peklo ho bránit, pokud by Baník potřeboval opravdu dát gól. No a myslím si, že Kubala dal gól zase.
Krásný,
byl výborný, určitě se k němu dostanem, byl výborný. Takže nevím, proč by to mělo být zrovna Kubala, ale ta variabilita...
Nevidím nikoho jiného.
Jasně, ale ta variabilita je skvělá. Třeba Kohout hrál toho levýho halfbacka, hrálo prostě výborně. Hráč, který v Plzni odehrál vlastně jednoho z těch jako podhrotových útočníků, kde to odehrál taky fantasticky. Baník má prostě dobrý hráče, jako dobrý hráče jednoho vedle druhého.
Někdo nám zavolal. Dobrý den.
Dobrý den, u telefonu Martin. Já vás zdravím. Chtěl bych se zeptat na dvě otázky. Jak myslí Pavel Horváth, jak dopadne liga? Myslím první čtyři místa. A druhá otázka, jestli Martin Svědík dostane angažmá nějaké. Po případě kde? Děkuji.
Martine, děkujeme. Pavle, můžeš odpovídat.
No,
tak to pořadí ligy, tak no, první místo je asi nejsložitější teda.
Tak já z toho asi uteču, to by byl čistě tip, jako těch zápasů fakt je hodně, kdyby to mělo být teď, tak prostě o druhý místo bude hrát Baník z Plzní, Sparta bohužel, jestli se nezmátoří z toho včerejšího výkonu a porážky, tak si myslím, že prostě na ně v tuhle chvíli nebude mít, Slávy si myslím, že už nikdo nechytne, to je můj názor. A Martin Svědík, mluví se o Plzni, já to nevím, ale mluví se o Plzni, taky bych to chtěl vědět, dozvědět se to, myslím si, že by to bylo, nebo že to je velmi zajímavý téma, ale já ho nevím.
Ano, děkujeme za dotaz, můžete další volat třeba s nějakými dotazy na aktuální téma, protože řešíme Baník proti Pardubicím, číslo do studia 221552222. Já bych tipnul, že Everton taky nebude hrát proti Spartě v základu, protože pochopitelně, když vám to takhle šlape, tak je to báječné, navíc tam máte docela i ty odolné typy, které se aktuálně prosazují. Ostatně ten gól na 2-1, který dal Filip Kubala, když krásně přehodil Stejskala, byl třeba dokladem toho, že Kubala, který je podle mě taky dost důrazný, dokáže krásně skórovat. Ten pojezdného pas, to bylo jak z dílny Pavla Horváta?
Jo, přesně tak, přesně tak to řekl. Pojezdný je Karel, že jo?
Je to tak.
To je Karel Pojezdný, nádherný balón levou nohou, úplně přesně takový ten rohlík, aby ti spadnul do toho prostoru, kam se ten obránce vlastně nemůže dostat, kam nemůže vylíst ani golmán a přesně tak zůstal Stejskal na půl cesty, protože vlastně ty nemůžeš couvnout do té brány, protože na to nemáš čas a vlastně zjistí, že nemůžeš ani vyběhnout a Kubala to fantasticky prodloužil, nádherně načasovaný, jak ta přihrávka, tak ten náběh, jako tam taky byly podle mě, já nevím, jestli dokonce 4 cm, jestli se nepletu, to taky na to koukal VAR, takže to vyšlo Baníku ideálně a tohle byl nádherný gól a ukázka toho, jak se dostat jednou přihrávkou přes 10 hráčů.
Kubala to vyřešil skvěle, ty bys to, Honzo, zakončoval hlavou. Přehazoval bys golmana.
To je možné, pokud bych tam vůbec doběhl. Každopádně volá nám další posluchač, dobrý den.
Pánové, spod zdar a pozdrav zvlášť pro Ziberce. Mám dotaz vaši váženou spotovní reakci, dvě otázky. Když vyhraje jakýkoliv mužstvo a vyhraje domácí pohár, jak to potom bude s dalšíma mančaftama, třetí, čtvrtý, pátý, a v případě, kdyby vyhrála Bohemka nebo Teplice domácí pohár, jak to potom bude s třetí, čtvrtý, pátý mančaftem v evropských soutěžích. A kdyby třeba druhý mužstvo skončí, to už jedno, kdo jsi Sparta nebo Plzeň a vyhraje domácí pohár, jak to potom bude ostatníma mančaftama, třetí, čtvrtý, pátý pořadí. Děkuji a se vám daří jako do posud. Naschle.
Pavle, děkujeme, protože jsme samozřejmě pilně chodili do školy a máme rádi domácí úkoly, tak tohle si dáme za domácí úkol, protože teď bychom tady trošku vařili z vody.
Teď by to nebylo úplně připravené.
No, takže určitě ty pro vás, Pavle, i pro další posluchače tohle zjistíme a budeme to prezentovat nejpozději příští pondělní desítku.
Tady je dobrý, že já jsem v tomhle nevině, takže je to vaše chyba, ale já to taky nevím, abych řekl pravdu a hlavně ty počty jsou tam velmi složitý.
Pojďme dál v rámci zápasu Baník Pardubice, který se hrál zase před báječnou kulisou. Krásné gesto fanoušku pro Luďka Mikloška, který bojuje se zákeřnou nemocí, podpora tomuto vlastně legendárnímu brankáři. Teď je zmínka o dalším střídajícím hráči. Everton perfektní pas dostal od Riga a pak Zlatohlávek vytvořil svou bojovností zase perfektní pozici pro své spoluhráče, kteří pak zakončovali. To už byla akce na 5-2. Tomáš Zlatohlávek proti bývalému klubu, ale to, jakým způsobem se vlastně pere i o místo v Baníku, to prostě musí toho trenéra strašně těšit.
No, to tě těší, hlavně je to hráč, který fakt jako má potenciál a já si myslím, že bude klepat na tu základní sestavu, nicméně sami teď se tady bavíme o Evertonovi, jestli nastoupí nebo nenastoupí u Zlatohlávka. Bohužel pro něj v tuhle chvíli je to taky ten žolík, už v Plzni nastoupil a byl výborný, a teďka to vlastně předved znovu, takže jako trenér z trenérského pohledu ty chceš mít tyhle hráče, který ví, že když je tam vypustí, že vlastně kvalitou vůbec nejdeš dolů, naopak ještě ty hráči jsou čerství a tomu soupeři natropějí velmi velkou neplechu, takže pro Baník to je super zpráva. Samozřejmě horší je to pro toho hráče, ale zase on začíná za to Hlávek v Baníku, myslím si, že nebo tak na mě působí, že je velmi pokornej a pracovitej a nebude to brát jako nějakou urážku, prostě v téhle sezóně to vypadá, že on bude střídající hráč a takový dobrý žolík. Může se stát, že někdo se zraní, že se kluci vykartou a on bude hrát základu a bude dobře připravený. Takže takovýhle hráče chceš mít.
Hmm. No je to občas složité, ty kariérní cesty, bavíme se o Zlatohlávkovi, ale třeba David Látal dostává minimum příležitostí a to sázel na podzim gól za gólem ve druhé lize v Chrudimi. Samozřejmě je to určitý skok, ale proč o tom mluvím? Možná, že kdyby Látal zůstal v Chrudimi, dával góly dál, že by měl větší šanci se podívat na Euro 21, takhle prostě zvolil jinou cestu, nehraje a bude to mít složitější, ale takovýhle hráčů je celá řada.
No, tak ty osudy jsou vlastně, každý týden tady ve čtvrtek máme někoho, kdo nám říká ten svůj osud, tu svoji cestu. Já si myslím, že není špatný rozhodnutí, vždycky potom záleží na tom hráči, jak zvládne ty těžké chvíle v té kariéře. Samozřejmě nezanedbatelný je i jako tréninkový proces, samozřejmě při vší úctě Chrudimi, samozřejmě v Baníku asi je víc dobrých hráčů a trénuješ prostě 4 dny v týdnu naplno, hraješ různý situace 10 na 10 proti top hráčům, což v Chrudimi samozřejmě by ho úplně nepotkalo. Samozřejmě, když to bude trvat půl roku, tak je to skvělý, ale kdyby to mělo trvat třeba celý rok jako herní praxe, aby to neměl, tak to není nic příjemného. No.
To je třeba případ Michala Fukaly.
Je to tak.
Baník Ostrava vyhrál na jaře 7. zápas z 8 zápasů. Jedinou prohru zapsal na Slávii 0-1, naopak Pardubice ti to mají úplně otočené, 7 proher z 8 zápasů a jediná remíza zase z Viktorií Plzeň. Baník Ostrava teď bude hostit Spartu, jak jsme předeslali, v sobotu v 16 hodin a to je prostě už jasně šlágr toho příštího kola.
No, tak to je bez debat, Honzo, výborně jsi to řekl. No.
Ano, děkuju, Pavle. Máme dalšího volajícího k nám do studia, dobrý den.
Dobrý den, Jarda Zelvár. Já bych vám chtěl, pánové, poděkovat za váš pořad. Horvát je skvělej, vynikající, hlasuje bezvadně. A jenom bych od pana redaktora potřeboval vysvětlit ten výraz, ten Hapal bude strašně se mu to bude líbit, nebo bude strašně spokojený. Já jsem to nepochopil, jestli strašně nebo spokojený. Já tomu nerozumím ty vaší češtině občas.
Jardo, děkuji za upozornění, pochopitelně myslel jsem to v pozitivním slova smyslu, že když se hráči třeba daří a ukazuje se velmi bojovně, tak to trenéra asi potěší. Děkujeme za zájem o náš pořad, mějte se fajn.
Vy mi tam tu češtinu mrzačíte.
Dáme si pozor, Jardo, mějte se fajn, posloucháte Radiožurnál Sport a desítku Pavla Horváta.
Desítka Pavla Horváta.
Tak a teď míříme na Julisku, kde se dnes tedy fanoušci dozvěděli, nebo odkud přišla zpráva, že Dukla má nového majitele. Matěj Sturek koupil 83% akcí od pana Pauknera, což je samozřejmě zpráva i pro nás novináře, abychom se tomu věnovali do budoucna. Nicméně teď rekapitulace sobotního dění na Julisce. Jak se vám líbily plné ochozy té hlavní krásné velké tribuny proti Slávy? Přišlo hodně lidí.
No, tak je to logický, samozřejmě většina toho stadionu si troufnu, že byli slávisti. Je to vždycky pro ty hráče, pro ty fanoušky vlastně, který doma ten fotbal, taky lepší, když je ten stadion plnej. Myslím si, že tohle to ti potvrdí každý sportovec, že je lepší hrát před plnou tribunou než poloprázdnou.
Tam je jedna zajímavá věc, kterou jsme včera řešili i tady v redakci, nebo možná to bylo dokonce dnes, že na Duklu z nějakého důvodu chodí hodně cizinců. Já jsem si toho všiml taky. Nevím ten důvod, tak jestli ho někdo zná, tak ať klidně zavolá.
Díky. A já ještě bych jako, zase já se berte mě, že jsem bývalý fotbalista, proč koupil ten pan Turek jenom 83%, jak se k tomuhle číslu třeba dojde, proč se to nekoupí jako buď celý, nebo polovina, nebo ta 51%, aby si měl teda jako víc, může mi tohle někdo vysvětlit?
Není ročník 83.
No, tak možná to má souvislost s nějakou nabídkou třeba od toho stávajícího majoritního vlastníka, pana Pauknera. Ale co se týče toho samotného utkání. Slavia teprve po páté v sezóně nevyhrála. Hmm. A Dukla je týmem, který se teď zdá být s pohledem zpět dvou dnů, že mohla vyhrát.
No, tak Michy to říkal, skvělej Mila, útočník, který pro nás je zase novinka, je silnej, opravdu jako má ne sílu jako fyzickou, ale silnej na míči, je schopný uhrát těžký balony, což prostě pro mužstvo, jakým je Dukla, je dar z nebe, protože ti dá šanci jako udržet se na tom balónu a Dukle se to daří. Výborný tah byl s tím, že kapitán Dukly
Peterka
prostě se vysunul do středu hřiště, byl to vždycky středový hráč a samozřejmě v Dukle si myslím, že hrál spíš z nouze toho stopera. Z Liberce přišel
Purzitidis,
který samozřejmě tam tvrdí tu muziku, zranil se sice na začátku zápasu.
Svozil
a nastoupil Hašek, to jsem věděl tohle zrovna, a nastoupil Hašek, který to odehrál taky výborně. A Dukle prostě to svědčí. Přišel Čermák, který je za mě výborný hráč a myslím si, že Dukla pro něj není jednoznačně poslední, jako poslední zastávka v naší lize, ale Dukla vypadala konsolidovaně, vypadala sebevědomně a byla dobrá na tom míči prostě, takže Slávě to neměla jednoduchý, trošku v té pozměněné obraně, malinko to nebylo úplně ono, tak vzadu nebylo to tak jistý, jako to bývá s Ogbem, ale prostě Dukla zaslouženě získala bod a kdyby měla trošku štěstí, tak mohla získat i tři.
Ještě jsem chtěl zmínit jedno jméno, mě se nechci říct dlouhodobě, ale už několik zápasů, minimálně na jaře, hodně líbí Filip Špatenka, mládežnický reprezentant. Tuším, že je ve 20 a tam vidím tedy potenciál. Myslím si, že klidně už v létě si pro ně dojde jeden z těch ambicioznějších celků, třeba těsně pod tou top trojkou typu Mladá Boleslav, Jablonec, Liberec.
No a tak zase na druhou stranu, když by hrál v Dukle, tak proč jako mění to působiště?
Na nový majitel hlavně. To mi nedošlo. Jakože už dokáže vytvořit asi lepší podmínky.
No ne, ale tak jako seš tam stabilizovaný v tom týmu, má tam nějakou svoji pozici, já si uvědomuji, že chodil hrát vlastně minulý rok i za Bčko, jo, podle mě ještě teďka na začátku téhle sezóny tam párkrát byl. Je to hráč určitě s potenciálem, myslím si, že to není úplně krajní hráč, je to jakoby spíš hroťák, ale souhlasím s tím, že hrál taky velmi dobře, je to zajímavý produkt Dukly a když se podíváš pak ještě na lavičku Dukly, tak jsou tam další zajímavý jména, jako jo. Takže Dukla nemá špatný mužstvo, jenom tomu potřeba vtisknout tvář a tyhle ty výsledky ti k tomu pomůžou, k tomu sebevědomí.
Co se týče Slávie, tak hodně se mluvilo o tom zatížení a vytížení hráčů během reprepauzy. 8 z těch 11 v základní sestavě pana Trpišovského bylo na reprezentačních srazech. Když jsem koukal na program těch největších evropských lig, tak třeba už Barcelona hrála po reprepauze ve čtvrtek, to bylo úplně unikátní vlastně dohrávka toho ligového programu, a Bayer Leverkusen hrál v pátek, Slavia v sobotu. A jak se tohle promítne podle tebe?
No tak promítne zase, spíše to o tom cestování, bavili jsme se o tom, samozřejmě ve Slavii nejsou reprezentanti jenom naši, český, ale jsou tam kluci i jako Afričani. A
Zafiris hrál za Řecko vlastně.
Jasný, jo, takže to cestování si myslím, že je daleko horší než prostě nějaký odehraný zápas, když je to někde nějak dosažitelný, blízko, rychle se dostat zpátky jako na základnu svojí a připravovat se na to. No. Já bych tam ještě viděl jeden moment, vlastně Tomáš Chorý dostal v první půli ránu od
Purzitidise.
A myslím si, že ho to velmi limitovalo až do té doby, kdy střídal, a myslím si, že to byla jedna z věcí, proč se Slávě tolik neprosazovala, protože Tomáš prostě nebyl 100% fit. Samozřejmě bylo by to hodně nepříjemný pro Slávy, byť já si myslím, že se Mojmír Chytil už jako bude vracet příští kolo, on měl trest za žlutý, podle mě.
On dostal trest, jestli se nepletu, za červenou kartu v derby.
Jo, takže, no a to dostal ale víc.
Dostal 4.
No, takže to by pro Slávy nebylo úplně dobrý, kdyby Tomáš Chorý ještě jako usedl na lavičku Marodů a samozřejmě je to komplikace, ale tam si myslím, že opravdu byl jeden z bodů, proč to Slávy úplně nešlo na Dukle.
Ano, máme tady dalšího z posluchačů, který se dovolal. Dobrý den.
Dobrý den, Braňo z Martina. Mám dvě otázky, takže prvá otázka je, VAR videoasistent rozhodcu sa ujal a na čo mala slúžiť kamera na dresoch rozhodcov? Druhá otázka je, významné turnaje ako Liga majstrov, Európska liga, tá sa hráva len na živých trávnikoch, alebo môže sa hrať aj na umelej tráve. Aké je pravidlo hry pre futbal?
Braňo, ďakujeme. Mějte se prýma. Naslyšenou.
Dovidenia.
Tak já myslím, že evropské poháry, to můžeme odpovědět rovnou, ty se hrajou na umělce?
Ano, jo, myslím si, že pokud to má ty parametry nějaký, takže určitě je to povolený. My jsme hráli z Plzní předkolo Ligy mistrů v Helsinkách, si pamatuju, a ta tráva nebyla dobrá. A stejně,
tam jsem byl.
A stejně jsme tam hráli, takže tam si myslím, že to je jasný. A co tam ještě bylo za otázky?
Že máme zavedený VAR a že teď se zavádí další video, kamerka na hruď sudích.
Nevím úplně, co kamera na hrudi sudích jako uvidí, nicméně je to hodně zajímavý pro diváky, protože vlastně se dostaneš do situací, který vlastně z normálních kamer není možný postřehnout. Hodně je to sledovaný v hokeji, takový ty situace před tou bránou z pohledu toho rozhodčího. Myslím si, že je to velmi zajímavý pro fanoušky.
A podle mě to bude ještě zajímavější, pokud by nebyl vypnutý zvuk na těch kamerách. Toto asi hlavně o té komunikaci, což nevím, jak to bude v tomto případě.
Ano, tak uvidíme a vy to možná třeba někdy uslyšíte.
Protože pamatuji si jeden zápas, teď už si nevybavím přesně, myslím si, že Radek Příhoda měl takhle kameru na sobě a byla tam právě slyšet i ta komunikace, což musím říct, že je hodně zajímavé.
No, tak tyhle věci jsou samozřejmě zajímavé a
ale jako hráč bys to asi nechtěl zveřejnit.
No dobře, tak když víš, že ten rozhodčí to má, tak taky se chováš jinak. Samozřejmě vidíme, zase se vrátím k tomu hokej, slyšíš ty reakce těch trenérů, který jsou v emocích a vlastně si je nemůžou fyzicky vybít na tom ledě, a když ten rozhodčí ti jede vysvětlit prostě věc, na kterou ty máš jiný moment, no tak tam samozřejmě slyšíš i ty slova, které úplně do éteru nepatří, ale prostě to k tomu sportu jako bez toho to nejde, bez těch emocí, no a je to, jak jsem to říkal, je to prostě pro fanoušky by to bylo velmi zajímavý, byť někdy samozřejmě by se doslechli nějaký slova, který jsem chtěl říct, že neznají, ale oni znají dobře.
Desítka Pavla Horváta.
Slibovali jsme diskuzi o boji o elitní šestku, o účast vlastně v těch klidnějších vodách tabulky. Na pátém místě Jablonec, 42 bodů, příští kolo Teplice venku. Šestá Olomouc, 39 bodů, příští kolo Karviná doma. Sedmý je Hradec Králové, který má ale dohrávku se Slováckem k dispozici 9. dubna. No a Hradec teď bude hrát v tom příštím kole na Slávii. No a pak se dostáváme k osmému Liberci, který má 630 bodů, to znamená vlastně 3bodovou ztrátu na šestou Olomouc. Ten hraje příště s Českými Budějovicemi a teď vyhrál na Slovácku 4-0 za půli. Překvapilo vás to, jak to bylo vysoko a jak to bylo jednoznačné? Z pohledu výsledku, teď jako hlavně takhle.
No tak Slovácko je v útlumu, to je jasný. Samozřejmě dostal 4 góly v první půli, je důkaz toho, že něco nefunguje, to je taky asi jasný. Nicméně Hvězda ze severu stoupá, Lukáši, máte asi radost všichni. Samozřejmě musí to potvrdit v dalších kolech. Jo. Je super vyhrát někde, kdekoliv venku, samozřejmě jakýmkoliv rozdílem, ale 4-0 je vlastně jednoznačný výsledek, byť v druhý půli si myslím, že už to bylo takový, bych řekl, já nechci vlažnější, ale prostě vede 4-0, takže ten zápas už není stejný jako od začátku, ale je potřeba to potvrdit v dalším kole a to bude rozhodující. No.
Mě to překvapilo, protože jako člověk znalý libereckého prostředí jsem čekal, že po výhře nad Spartou samozřejmě přijde porážka na Slovácku, navíc Liberec, a to je potřeba zdůraznit, poprvé v této ligové sezóně vyhrál dvakrát v řadě, i proto vlastně se nachází v tabulce tam, kde se nachází, a to je na tom ještě dobře, si myslím. A taky hodně důležité bylo to, že si zkrátka poradili s absencí Michala Hlavatého, klíčový střední záložník, který chyběl kvůli 4 žlutým kartám. No a Čendrym Ziba odehrál v podstatě nejlepší zápas za Liberec, zatím 2 góly, 1 asistence, takže se ukázalo, že ten tým liberecký má rozhodně potenciál. Varfolomejev hrál skvěle, ale jak říkal Pavel, je potřeba sbírat ty body dál. Teď musí jednoznačně zvítězit Severočeši. Neexistuje vlastně jiný scénář. Už jednou v této sezóně ztratili s Českými Budějovicemi body.
No vlastně to byly krásné akce před oběma úvodními góly. Varfolomejev odebral balón, Ziba to posunul, Kroly si to patičkou nějak stáhnul. Tohle mě teda překvapilo.
Natrénovaný.
Asi jo. No a druhá kombinace, to zas mi trošku připomínalo jednu z těch gólových kombinací Baníku. Prostě rychle to šlo z nohy na nohu, přihrávka přes bránu a gól. Mikula skóroval. Vlastně on má tu normu jeden gól na sezonu posledních pět let.
Je to neuvěřitelné. Já, když budu upřímný, tak jsem si myslel, že s nástupem nového majitele přichází tak nějak pozvolný konec Jana Mikuly v Liberci. On samozřejmě fotbalově na tom není tak, jako třeba Kajondo. Čekal jsem, že zkrátka ta kvalita ho převálcuje. Ale Janu Mikulovi se musím omluvit, protože zkrátka on je ten typ toho srdcaře, který to prostě ubojuje a jednoznačně na tom hřišti asi musí být, protože ne nadarmo se Liberec zlepšil s návratem Jana Mikuly do základní sestavy. Je to hráč, který tam je jednoznačně nejdelší dobu od roku 2017 a tu pozici tam evidentně prostě má a bude hrát.
No
a
hlavně on není hráč, který tam je kvůli tomu, aby dával góly, že jo? To je jako,
jasně,
že dá jeden za rok, to je sice super, ale on tam přesně od toho, aby ukázal i soupeři, kde, jak se říká, kde má kozel rohy, že odsaď podsaď velmi dobře brání, určitě má co říct i mladším spoluhráčům, jako je třeba Šimon Gabriel, který z toho může zase čerpat další zkušenosti, takže já si myslím, že jak jsi to řekl ty, já jsem tenhle názor neměl, ale souhlasím s tebou, že Mikula prostě patří do té základní jedenáctky, nebo minimálně je to prostě ten první náhradník, protože je schopný na to hřiště přinést emoce a určitě otočit jako pozitivně děj toho utkání.
Jenom taková krátká odbočka, Šimon Gabriel si mě zase víc získal. V týdnu po reprezentační pauze jsem ho potkal v jedné nejmenované liberecké kavárně, když jsem venčil své jezevčíky a mile se na ně podíval, takže já mám rád lidi, co mají rádi zvířata.
A jeho brácha sbírá ty žáby, aby je nepřejižděli tam někde nahoře v Norsku nebo v Dánsku.
Tak oni jsou, pozor, jako Gábové jsou velmi dobře vychovaní, takže to jako není překvapení, že se na ně hezky podíval. Trošku přemýšlím, jestli na ně neměl chuť, ale ale to si samozřejmě dělám srandu.
A ještě jedna věc, jak jsme se bavili v souvislosti s Evertonem a následujícím zápasem Baníku se Spartou, tak jsem byl zvědavý, jestli třeba po tom výkonu a výsledku vrátí Radoslav Kováč do sestavy Michala Hlavatého, nebo ho posadí, vyřešilo se to za něj, Ivan Varfolomejev dostal 8. žlutou kartu.
Slovácko je v krizi, teď se tam mluví o nějakých neschodách rámci toho realizačního týmu, myslím, že Tomáš Polách už není tedy člen, co jsme četli zprávy z médií, z klubu. Je to velká krize tedy Slovácka, které se musí asi dívat pod sebe a uvidíme, jak to třeba ustojí ten realizační tým stávající. Ještě bych chtěl jenom zmínit to, že ten boj samozřejmě o třeba účast v klidných vodách pokračuje i mezi dalšími týmy, protože Karviná tam má 35 bodů, jak jsme zmínili, 10. je tým z Mladé Boleslavy 34 bodů a 11. Bohemka taky 34 bodů po remíze s Teplicemi 1-1. Takový zápas vydřených gólů, bych to řekl.
No určitě, takový oba góly, pozor, gól Bohemky byl krásná akce ze strany, takový ten proběh, jak se teďka říká, a trošku ze štěstím samozřejmě můj oblíbenec Zeman dal gól, takže dobrý střídání od trenéra Bohemky. No a Teplice, já jsem vlastně počítal s tím, že ten zápas neprohrajou, takže přijeli si pro bod, myslím si, že ho získali zaslouženě a ten zápas byl remízovej prostě, no.
K tomu není co dodat.
Ano, já myslel, že ještě zmíníš toho oslavence kola, Jakub Klíma, ano. Jubilant, 175. zápas první lize a rozhodující gól jeho první lize proti Českým Budějovicím. Gratulujeme do Hradce Králové Jakubu Klímovi a přejeme vám příjemný poslech u další desítky Pavla Horváta. Pavle, díky moc.
Děkuju za pozvání ke mně, kluci, a těším se na viděnou příště a naslyšenou.
No. Byl tady Lukáš Michalík, který bude hostit čtvrtek spolu s Pavlem jednoho zajímavého muže.
Stanislava Tecla, moc se na to těším, budu se snažit ti, Honzo, neudělat ostudu.
No to se vůbec nebojím, tak hlavně vy posluchači z Jihlavy zbystřete, protože odchovanec Standa Tecl přijde k nám do studia na Radiožurnálu Sport. Těšíme se s další desítkou, třeba příští pondělí, mějte se fajn a hezký den.